седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Dobar dan, ja sam Jelena Hinić, ovo je emisija Sedmica. Želim da se izvinim svim našim ljudima koji nisu mogli da uđu u prepunu arenu, a bilo ih je više od 20.000, ali i da vam, dragi prijatelji, zahvalim za svaki pređeni kilometar, ogromnu energiju i veliku ljubav prema Srbiji i Srpskoj naprednoj stranci. Vi biste bez mene sigurno uspeli jer Srbija nema bolje, ali ja bez vas ne bih mogao ništa. Aleksandar Vučić, Kombank Arena, 21.10.2013. godine. To je poruka koju je posredstvom medija lider Srpske napredne stranke i vicepremijer Aleksandar Vučić članstvu i pristalicama uputio posle skupa u Beogradu, kojim je ta stranka nesumnjivo demonstrirala svoju snagu i uputila poruku da je rast rejtinga jedini mogući put, istovremeno sa uspehom države. 5 godina od osnivanja stranke bio je povod da se ponove i stavovi u vezi sa političkim programom, koji predviđa ekonomski prosperitet, vladavinu prava, Srbiju kao članicu Evropske unije do 2020. I dok opozicija, kakva god da je, ponavlja da nema razloga za slavlje jer su ekonomski rezultati očajni, a institucije urušene, dok koalicioni partner pokušava da izvuče sopstvenu kalkulaciju i prođe što bolje može, stručnjaci tvrde da omasovljavanje naprednjaka, pošto su pridobijeni i bivši radikali, ide na uštrb dojučerašnje političke elite u Srbiji. Takozvano upodobljavanje lokalnih vlasti republičkoj u punom je zamahu, iako, kako kaže vicepremijer, cena uspeha SNS-a ne sme da bude cena uspeha Srbije. Probleme sada možemo rešiti znojem, umesto kasnije glađu, saopštio je. Šta su pravi razlozi vrtoglavog uspeha stranke u socijalnom i političkom smislu i kakav sled događaja možemo da očekujemo? Aleksandar Vučić stranku vodi uspešno uprkos šibanju sa svih strana, rekao je predsednik Nikolić, ne skrivajući ponos, što su jedan drugome oslonac. Hoće li tako i ostati i šta je to na što treba da se oslone birači? O tome razgovaramo u današnjoj emisiji, pa predlažem da ostanete uz Radio Beograd 1.
Thank you. puta, a ja sam mesec koji sija kad si tu. Ljubav, ah, ljubav kao plive na nomom pija, večni ogar strasti slavom prekriva, moj svet je ljubav, bez kraja ljubav, što spaja sreću, nikad nećeš naći sam.
Kakve se čarolije kriju u travi mandragoli, saznaćete u komičnoj operi Mandragola. Kompozitor Ivan Jevtić, režija Slobodan Unkovski, 10. novembra, velika scena Madlenijanuma.
Dobar je znak kad vidiš drage ljude, dobar je znak kad znaš da dobro si, tebi urodi nek samo dobro bude, rodi si uvek na prvom mestu ti.
Roda, dobar znak.
29. Beogradski jazz festival od 24. do 28. oktobra u Domu omladine Beograda i Sava centru. Najbolja svetska jazz pevačica Cassandra Wilson i još Lee Konitz, Vijay Iyer, Big Band RTS-a sa Bertom Jorisom, Ana Sofrenović, Lars Danielson, Ronin, Petrella i Guidi, Shai Maestro i mnogi drugi. Upoznajte sva lica jazza.
Opera Pajaci, moderna, erotizovana, dramatična režija Jurija Aleksandrova iz Sankt Peterburga, 31. oktobra i 8. novembra u Madlenijanumu, a 2. novembra Happy Day, ulaznice sa 60% popusta.
Eko.
Ovo je emisija Sedmica, politički nedeljnik, Radio Beograd 1. Danas razgovaramo o fenomenu Srpska napredna stranka. Učestvuju potpredsednik stranke Bratislav Gašić, inače gradonačelnik Kruševca, Đorđe Vuković iz Centra za slobodne izbore i demokratiju, sociolog, profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu, Mladen Lazić. Očekujemo da se kasnije uključi i Radomir Nikolić, predsednik izvršnog odbora stranke. Vama pre svega hvala što ste odvojili vreme za Sedmicu.
Hvala vam.
Hvala.
Hvala na pozivu.
Gospodine Gašiću, hajmo da počnemo od vas. Kako se vi osjećate sad, evo, 5 godina je stranke? Da li vi imate utisak da ste, recimo, i sami doprineli njenom velikom uspehu?
Pa sigurno da. Svako od nas je dao jedan skroman doprinos tome da Srpska napredna stranka u ovom trenutku jeste najjača politička snaga u Srbiji. Ne bih odvajao nikog posebno da je neko učinio više ili manje, međutim ne bih se složio sa vama kad kažete da je to fenomen. Ja mislim da je to samo ovaj veliki rad preko 350.000 članova koliko je sad u Srpskoj naprednoj stranci, drugačije poimanje politike od onog prethodnog i prosto 20 sati, veliki broj naših funkcionera 20 sati provodi na svojim radnim mestima, u kolima zanemarujući i maksimalno svoju porodicu da bi eto napravili možda nešto bolji život u Srbiji.
A kad ste počinjali, vi konkretno čemu ste se nadali?
Pa pazite, ja nisam bio nikad politički angažovan, privrednik sam 24 godine, vodio privatno preduzeće i prosto gledajući živeo dugo u Grčkoj, bio jedan od suvlasnika i Grand Cafe i...
A imate i jedan nadimak koji je onako malo šaljiv.
Ne znam na koje mislite.
Dobro, nebitno, ajte da vam sa to
ne, ja sam nadimak dobio zato što sam bio jedan od prvih u Srbiji koji je krenuo da radi sa privatnu distribuciju kafe, ako mislite na Santos.
Tako je,
nije
dobro.
To šaljiv, to je jedna vrsta kafe.
I reklama,
naravno. Dobro. Ja se, znate, narod vam uvek da nadimak i uvek pogodi pravo. Znate, u tom kontekstu ja se svog nadimka ne stidim, čak ponosim. Mnogo godina u proizvodnji distribuciji kafe. Danas je to kompanija koja radi proizvodnju konditorije, koja ima 3 televizije.
Da li je važno da onaj ko postane član stranke, recimo tako, dobro stoji?
Ali da vam, ne, zašto, započeo sam da vam objasnim zašto sam ja ušao u politiku, recimo. Živeći u inostranstvu, radeći ovde 24 godine, posmatrao sam šta to u mom Kruševcu, koji ja neizmerno volim, koga to vodi? Da li ga vodi neko koji za sebe ima određenu prošlost, određenu profesionalne rezultate, ili to se radi da su to neki političari koji eto kroz stranku su došli do tih mesta i bili postavljeni na visokim funkcijama i da im pritom nije bilo uopšte bitno. Ja sam zatekao u gradskoj upravi tablu na kojoj piše ja nisam ovde zbog sebe nego zbog drugih. A pritom, ako pitate tog bivšeg šta ste vi uradili za ovih godinu dana, nema veze, moja će slika biti na zidu. Eto, takve sam odgovore dobio. Mm-hmm. I pritom, nasledili od svojih očeva kuće, šupu nisu napravili u životu. Pa jer moja, 3 sina trebaju da vode takvi ljudi sutradan u budućnosti. E, ja se sa time nisam složio i zato sam ušao u Srpsku naprednu stranku. A kao dugogodišnji prijatelj Aleksandra Vučića, ja znam jednu stvar, da sve ono što smo dogovorili, sve ono što smo pričali, sve što smo razgovarali, nikad ni jedne laži nije bilo. E, zato je to i bio povod mog ulaska u Srpsku naprednu stranku, inače sam ja drugi dan sa Tomislavom Nikolićem i Aleksandrom Vučićem ušao u stranku, tako da sam jedan od onih prvih osnivača stranke.
Dobro, i ovaj događaj u Areni, kako vi vidite masovnost prisustva članova, simpatizera? Je li to potvrda ovoga o čemu vi govorite?
To je potvrda velikog poverenja koje građani Srbije imaju u ovom trenutku u Srpsku naprednu stranku. Znate, prosto i ovo izvinjenje koje je predsednik uputio svim našim članovima jeste iskreno i videli ste i u novinama da smo uputili izvinjenje svim onima koji nisu mogli doći u Arenu. Nismo očekivali da će preko 50.000 ljudi tog dana dođe. Bio je radni dan. Nezgodno vreme za to, ali iskreno im se zahvaljujemo na vremenu koji su odvojili, na trudu koji su učinili da tog dana budu zajedno sa nama, jer su iskreno to i volili, želili. Kruna petogodišnjeg rada sigurno da jeste proslav u Areni, jeste jedan veliki spektakl koji sigurno za ovih 20 i više godina, od kad postoji višepartijski sistem, ni jedna stranka nije uspela da dođe do ovakve popularnosti kako smo mi.
Ali kažem, Laziću,
ovo je samo kruna jednog velikog rada i iskrenog rada, ono što su građani Srbije prepoznali, jednu iskrenost za razliku od neki drugih politika.
Međutim, gospodine Laziću, ovde smo čuli jedan ozbiljan podatak, 350.000 članova. 350.000.
Tačno.
Pa ja ne mogu da komentarišem, oni pretpostavljam da bolje znaju od nas. Ono što ja znam...
Ali izvinite što vas prekidam, je li reč ipak o fenomenu ili o posledici ovoga o čemu gospodin Gašić govori?
Pa ima raznih stvari. Tako jednostavno objašnjenje, pre svega političko objašnjenje iznutra, ali svakako nije celovito objašnjenje. Prvo, 5 godina je od imena stranke, ali mi ovde ne govorimo o ljudima koji su se pre 5 godina pojavili u politici i počeli da regrutuju pristalice. Dakle, mi govorimo o jednoj stranci koja se osnovala, odnosno koju su osnovali ljudi sa velikim političkim iskustvom i velikim brojem pristalice, koji su, dakle, povukli iz prethodne stranke veliki broj svojih i članova i pristalica. Dakle, petogodišnjica je petogodišnjica imena, a ne petogodišnjica ovog tipa političkog pokreta.
Angažmana.
To je više angažmana, recimo, ili tako dalje. To je jedna stvar. Druga stvar je govor o radu. Pa ja ne verujem da će bilo koji političar za sebe da kaže da je malo radio, jel? Osim ako nije ciničan. Dakle, rad, mnogi ulažu veliki rad, rezultati su nešto drugo od rada. Možete sa radom da, možete velikim radom ako niste sposobni da upropastite više nego onda ako manje radite, a niste sposobni. Dakle, i to je jedan politički govor. Ono što će nas zanimati i građane pre svega, to su rezultati, da vidimo šta će ta stranka da uradi u nekom smislenom vremenskom periodu. Obično je prvi taj vremenski period za ocjenu godinu dana. Dakle, to je vreme, to imamo. Dakle, možemo da vidimo šta je na kom planu je šta postignuto za godinu dana uz taj rad. Mimo stranke. Stranka možda ima i 3,5 miliona članova, da to ništa ne govori o kvalitetu njenog rada. Dakle, možemo da vidimo, ona govori o nečem drugom što je jako važno, a to je ta veza između stanovništva i političkog sistema. To je ono što je kod nas jako problematično, jer mi smo imali ogromne uspone, ako ne stranaka, ono pojedinaca, mi smo imali dramatičan rast popularnosti Slobodana Miloševića, pa smo imali dramatičan rast popularnosti Vojislava Koštunice, pa smo imali dramatičan rast popularnosti, doduše posthumne, Zorana Đinđića, imamo dramatičan rast popularnosti Vučića, sve to trajalo je neko vreme i nije rezultiralo, dakle, nekim naročito pohvalnim rezultatima. Dakle, popularnost nije ni argument ni za šta, osim za to da su neki ljudi u stanju da privuku podršku stanovništva.
Možemo kasnije da se vratimo tome. Mislim da je i sam Aleksandar Vučić sad skoro primetio da da će on najverovatnije gubiti podršku. Ima ozbiljnih razloga zbog čega bi se to moglo desiti. Ali ajmo sada, Đorđe, da
mogu li da odgovorim prvo?
Izvolite.
Morate znati jednu stvar. Da preko 350.000 članova Srpska napredna stranka ima i da je preko 60% ljudi nikad ranije nije bilo politički angažovano u jednoj političkoj stranci. Znači, potvrda, koliko je tačno potvrda toga da je neko povukao iz neke bivše stranke. Druga stvar, zašto kažete da bude neko cinik pa da kaže da je rat rezultat toga, imate sposobne, rekli ste, koji mnogo rade i koji imaju za sebe rezultate. Evo, ja vas kao Kruševljanin, čiji otac iz Kruševca, pozivam da dođete u grad Kruševac i da vidite ogroman diferent između onoga što je bilo pre godine i po dana, 30. juna, i onoga što je urađeno sada. Da vidite i da pogledate sve one kreditno zaduženje i obaveze javnih preduzeća grada Kruševca u prethodnom periodu iz ovih godine i po dana, kada ni jedan dinar kredita nije uzet, kada je urađeno preko 100 km asfalta, puteva, trgova i svega ostalog. Kruševac je za godinu i po dana promenio svoj lični opis. A to je potvrda i onoga da na mestima više ne mogu da budu političari koji će da iznedri stranka kroz svoj sistem, zato što su poslušni, dobri, fini, slušaju kako je to ranije bilo i bili su gradonačelnici, predsjednici opštine, poslanici ili bilo šta, nego sposobni ljudi iz privrede, ljudi koji su se dokazali u svom profesionalnom veku i koji znaju i vole da svoju zemlju i svoj grad.
Đorđe, kažite mi, molim vas, zapravo slušaocima pa i meni, da li su simpatizeri promenili svoju orijentaciju, ako da kažem, ovo o čemu je i profesor govorio?
Da se ne dovežem na ovo članstvo, dakle, to je stvarno jedna kategorija koju je dosta teško utvrditi, dakle. Meni je interesantno, na osnovu kog podatka ste vi rekli da 60% ljudi nikad nije bilo u stranci pre toga, vjerojatno na osnovu njihove izjave, koja, kako bih vam rekao, se teško da proveriti. Između ostalog, trebalo bi ući u neku bazu članstva svih drugih stranaka pa to uporediti, a toga nemamo. I te baze se vode tako, ako se ja ne varam, u ovom trenutku mi imamo, ako bi sad slušali sve političke stranke, imamo blizu 2 miliona članova političkih stranaka. To je po meni nemogući događaj kad mi u suštini dođemo do neka 4 miliona zbirno birača. Mi generalno gledano u celoj Srbiji imamo 5,5 miliona prosto prisutnih ljudi koji uopšte mogu da glasaju.
Tako da bi mi... mogu da vas dopunim, pošto smo radili istraživanje prošle
7-8%
prošle godine, tako je, 7-8%
ispitanika. Ja to stalno radim, pa znam otprilike. Tako da, ali dobro, ne ulazimo sad u to. Ono što je, dakle, sad za jedno od pitanja je bilo da li je to fenomen ili nije. Dakle, mi još uvijek ne znamo da li je Srpska napredna stranka fenomen i vjerojatno ćemo znati za neko vrijeme ukoliko Srpska napredna stranka bude držala ovako visok rejting i bude uspjela da kada su u nekim eventualno sljedećim izbornim pregrupisavanjima, pa možda i za neke tamo 4-5 godine, zavisi kad budu bili neki novi izbori, održi kao jedna od vladajućih stranaka. Nije ovo prvi rezultat da imamo jako visoke rejtinge političkih stranaka, slično je bilo i sa DSS-om 2001-2002, da ne govorimo o Socijalističkoj partiji Srbije pre toga. Demokratska stranka imala visok rejting 2008-2009 na tako 40%. To je trajalo sve do 2010. dok nije na neki način ta kriza počela da im grize biračko telo. Tako da sada, dakle, od nove godine, nešto pre nove godine, to je u svakom slučaju u onom direktnom trenutku kada je došlo do hapšenja Miškovića, pa do danas, sa malim izuzecima, Srpska napredna stranka ima tu oko 40% podrške. Sad zaista.
E, to je, ili ima oko 40?
Da, nikakav problem. Dakle, to je to je kontinuitet koji sad vodite računa, dakle, jako istraživač vam kažem, dakle, da li ima 38, 41, 42%, to isto, ima oko 40% za različita merenja, različita istraživanja, u ovom trenutku to pokazuje toliko i to je, dakle, najozbiljnija stranka gde prva sledeća stranka ide sa 2,5 puta manjom podrškom, znači oko 15-16% iza toga. E sad, šta su, ko su sve pristalice? Dakle, predominantno, bez obzira što ja sad očekujem da ćemo imati kontraargumentaciju, predominantno su to ljudi koji su ranije glasali za Srpsku radikalnu stranku. No, treba biti pošteni reći da to nije isključiva masa svih birača koji pripadaju toj Srpskoj naprednoj stranci. Dakle, tu ima jednog dela ljudi koji su među vremenu pronašli političku opciju. Čak imate jedan deo ljudi koji su nekada glasali za Demokratsku stranku, jer Demokratska stranka jednog trenutka bila jako velika stranka, pa je onda i tu jedan deo biračkog tela. Mi smo imali, na zadnjem izboru smo imali sljedeću situaciju da se radi...
presudno, izvinite, kad ovo govorite, da li je tu presudan taj odnos prema problemu Kosova, recimo?
Pa ne. Dakle, to je i poverenje u lidera i očekivanja. Mi smo imali sljedeću situaciju, recimo, da su u Beogradu, možda će pogrešiti brojku, ali čini mi se 35-40 hiljada ljudi je glasalo u istom trenutku za Dragana Đilasa na lokalu i za Srpsku naprednu stranku na republičkom nivou. U Vojvodini je tako isto bilo. U Vojvodini 70 hiljada ljudi glasalo za Demokratsku stranku i Bojana Pajtića, a ti isti ljudi tog istog trenutka su glasali istovremeno i za Srpsku naprednu stranku na republičkom nivou. Dakle, u tom trenutku su oni lomili između dve stranke, tako da sad to mene ne čudi. Oni, dakle, imaju taj jedan veliki uspon i nije taj uspon sadržan isključivo u apsolutnim brojima, on je u relativnim brojima, dakle, u procentima je dat, a u apsolutnim brojima to je i dalje dosta visoka cifra, ali tih 40% u stvari znači dosta nizak rejting Demokratske stranke, jer kod njih je veliki problem, oni ne mogu te svoje birače da povuku, ne mogu da naprave od toga nešto ozbiljnije i tu je centralni problem zašto su druge stranke male i da kažem tu je centralni uspjeh Srpske napredne stranke sa tih 40%. E sad, da li će to biti fenomen ili će biti kontinuitet, zaista ja sad nemam odgovor na to, to ćemo morati samo vrijeme da kaže.
Kontinuitet nije fenomen.
Pa znate šta, ako jedna politička opcija u dva izborna mandata napravi tako dobar rezultat i može da formira vladu samostalno ili iz jednog malog partnera, to pokazuje neko poverenje građana. Sad, znate šta, da li će biti rezultata, neće, da li mi pojedinačno u tome imamo
rezultate.
Pa između ostalog vodite računa, dakle, imali smo ranije prilike da imamo jako visoko poverenje građana u pojedine političke opcije, a te političke opcije su donosile jako loše rezultate. Ne mora to uvijek da bude jedno sa drugim. Dakle, tu postoji poverenje i u ljude i u program. S druge strane, morate priznati, dakle, govorimo o tome šta su neki rezultati. Mi sad očigledno, sa stanovišta tog što jeste ključna tema u Srbiji ekonomija, mi ćemo rezultate čekati od prilike početkom 2015. Jer mi ako govorimo o vašem programu, vaš program suštinski nije postojao i postojaće otprilike negde od nove godine kada ministar Radulović donese ključne mere.
Program od
dakle, to je možda velika mana stranke, jer ja negde suštinski tu vidim, ali ne samo to Srpske napredne, to je kod svih stranaka problem. Zato što se ne radi u okviru stranke. Mi nemamo gotov program da o njemu glasamo ili da o njemu raspravljamo pre nego što neko dođe na vlast. Onda posle godinu dana vi kad ste u vlasti, godinu dana izlazite sa...
Šta vam znači da imate tako veliki obiman program? Srpska napredna stranka ima dobar ekonomski program i radili su ga jako dobri stručni ljudi. Ali vas pitam, šta znači kada vi dođete na vlast i ustanovite da dugovanja Republike Srbije nisu onako kako ste vi predstavljali i kako je vaš bivši premijer predstavljao to? Pa dođete do niza podataka koji vam pokazuju da je ekonomska situacija u Srbiji katastrofalna. Dođete do situacije da 12 godina držite socijalni mir u preduzećima koje su bila privatizovana po svaku cenu, uništena. Da. Grad Kruševac je jedan od gradova Srbije koji je uništen lošom privatizacijom. I kažete, e sad mi imamo program, mi ćemo to tako. Kako? Ministar Radulović je krenuo sa pričom o ličnoj karti. Znate šta se desilo u 14. oktobru?
Čuo sam za milion primjera.
3,5 milijarde su bile sakrivene iz 90. godina. Obave za 14. oktobra.
Pa znam, ali ekonomska propast Srbije ne počinje 2000. godine. Ekonomski pad Srbije počinje 1980. godine, a dramatično je ubrzan 90. godine.
Dakle, čuli mene šta, dakle, ja kažem iz 90. godine?
Ne, kažem
80. Da, ali vodite računa, to ima, to mislim, je... ako ćemo pošteno, dakle, ne mislim ja da je to sad nešto drugačije moglo. Ali tu imamo i kontradiktornih izjava, recimo, vaša politička opcija je do pre dve godine rekla da nije dolazi u obzir privatizacija Telekoma. Pa je rekla da je Fiat bio loš potez. Pa smo, znači, puno toga je bilo politički. Sad ne želimo uopšte da pričamo o tome da li je to dobro, da li je to išlo u okviru političkih igara ili nije. Samo kažem sledeću stvar. Šteta je za Srbiju da se u političkim strankama unapred ne razvijaju neke ozbiljnije malo koncepcije. Vi ćete reći da ima, ja mislim da nema. To kad se pogleda u odnosu na neke druge zemlje, to zaista izgleda skromno. Bez obzira ne ulazimo u to kvalitet ljudi koji je to radio. Znači, sve su to neka opšta mesta, ali mi recimo nemamo razrađene konkretne politike, ne znam, politike koje bi u okviru ekonomije tretirale neke delovi. Sad, objektivno gledamo, mi smo sad u situaciji da procenimo šta će Srpska napredna stranka uraditi u ekonomiji početkom 2015. Jer mi trebamo da vidimo ove mere, koje će otprilike trebati im godinu dana, pa da onda, u suštini ja ovdje vidim da je Srpska napredna stranka iskoristila ovih godinu dana da stabilizuje svoju političku vlast, da dođe do tog ključnog paketa akcija u politici, generalno da može da drži celu vlast, pa se onda osmirila da uđe opet u neke reforme koje su bolne. S tim da ja mislim te reforme su minimum, treba budu još ozbiljnije, ali su očigledno tražila se politička volja da dođe i do toga.
Mislim da sad ovog trenutka možda ne bi bilo loše da čujemo šta su rekli ljudi koji su se okupili u areni pre nego što su ušli. Ja sam sa nekima od njih razgovarala, mislim da će biti korisno za ovaj naš razgovor. Znači, pitanja su bila zašto smatraju da je Srpska napredna stranka tako uspešna i koji su to segmenti u njenoj političkoj orijentaciji koji su za njih važni. Da čujemo.
Nešto što je moglo da se očekuje, nešto u što ranije možda većina nije ni verovala, ali manjina koja je imala nadu je na kraju izgurala i polako sve više naroda je vidi da je ovo jedini ispravan put. Tako da treba slušati ono što priča Aleksandar Vučić, čovjek priča kako treba i treba pratiti ono što radi Srpska napredna stranka. To je to.
A šta radi?
Šta radi? Radi ono što je u interesu svih građana Srbije, što je za dobrobit svih nas. Traži da se menjamo iz korena, da menjamo naš mentalitet kako bismo napredovali. To je ono što svi mi znamo, ali niko od nas ne radi na tome konkretno. Mi imamo model ponašanja kako bi trebalo to sve da izgleda i kompletno od najmanjih jedinica strukture do najviših, tako da očigledno da na onim nivoima vlasti gdje to se ne sprovodi kako treba bi to trebalo da dođe do promjene.
Ti ljudi koji vode stranku, oni su kompetentni da mogu da razgovaraju sa Evropom i da idemo sa njima zajedno u Evropu. Moje tako mišljenje. Ne znam sad ko bi mogao da smeta tu. Ima normalno uvek ko možda smeta, ali ja mislim da nama, da srpskoj stranci, malo ko će da stane na put za Evropu. Malo ko će da stane. Biće tih, takvih će biti smetača, ali ja mislim da će malo je, u manjini su oni.
A u Srbiji?
Pa govorim, ajde kažem, u Srbiji ne bi mogao tačno da vam odgovorim na to pitanje, možda bi, ali u manjini su. Više su ovi koji u naprednoj stranci koji guraju da idu prema Evropi nego ovih smetači koji će da im zasmetaju.
Ja pre svega gledam ekonomsku politiku, znači ekonomske pokazatelje.
Dobro, i
koliko zavisi, koliko ko prati, ja ne baš mnogo, ali sam dovoljno upućen da vidim da se nešto ipak kreće, da boljitak je već vidljiv i da će biti još bolje, naravno, kad se sve ovo završi, mislim na ovu borbu protiv korupcije, jel? Koja je onako baš krenula kako treba i još samo da se tu i pravosuđe uključi i sve ostalo da bude kako treba, ja se nadam da će to biti onako najpozitivnije u tom smislu.
To najvažnije za poverenje?
Između ostalog da, a po meni je najvažniji su ljudi.
Ne bi bilo uspeha da je narod zadovoljan bio sa prethodnom vlasti. Znači, uspeh je zato što je narod nezadovoljan zadnjih 12 godina, zadnjih 20 godina. I neko se konačno pojavio ko je rasvetljao i pokazao narodu put, da postoji mogućnost da bude bolje. I kao što vidite, zadnjih godina dana se krećemo u boljem smeru.
U kom segmentu vi mislite da je, recimo, taj napredak evidentan?
Znate kako ja gledam ovu Srbiju koja je jedno veliko bure, puno rupa. I na sve strane je curilo. Počele su rupe da se zatvaraju. To je ogroman korak koji je Aleksandar Vučić uradio. Znači, počelo je da se smanjuje curenje iz kase. A da ne pričamo o tome što smo se približili Evropi više nego ikad. Da ne pričamo o tome što je Aleksandar Vučić otvorio i priču sa Emiratima.
A jesmo li dalje od Kosova?
Ne. Mi treba vrlo realni da budemo. Mi smo Kosovo izgubili pre 12 godina. Znači, samo poenta izvući maksimum koje je moguće da se izvući iz ove trenutne situacije. I da shvatimo da smo jako mali.
Dobro, kažite mi, na tom putu Srpske napredne stranke, ko može da pravi najveću smetnju?
Pa generalno niko više. Mnogo nas ima, veliki smo. Narod je uz nas. Niko više ne može da pravi smetnju Srpskoj naprednoj stranci.
Čuli smo šta misle simpatizeri. Profesore Laziću, kako vam ovo zvuči? Niko nam ne može stati na put. Vi ste sociolog, pa mi sad kažite koji su to socijalni uslovi koji mogu da budu pogodni za, da kažem, širenje ideje naprednjaka?
Pa evo, vratio bih se na podatke, jer oni su dobar uvod u tu stvar. Naravno da je za svaku stranku jako važno da ima što više članova, koliko god da ih ima, sve što je više toga je još bolje i tako dalje, i naravno da to predstavlja, kako da kažem, oblik političkog dobitka. Međutim, ono što mene kod toga brine, to je da smo mi u ovom našem istraživanju prošlogodišnjem našli da je više radnika, na primjer, koji su glavni, najviše ih u procentu među radnicima je najzastupljenija upravo Srpska napredna stranka. Da je više radnika članova Srpske napredne stranke po samoj deklaraciji nego što ih je u sindikatima. I to je u stvari užasno problematično. Je li? To znači da je elementarna interesna organizacija, ona tradicionalna, ona koja se odnosi na, dakle, na posao, na ono gdje se nešto stvara, da je to manje važno nego politička orijentacija. To je, dakle, drugim rečima, čak radnici procenjuju da je važnije da budu u stranci nego da budu u sindikatu. Ista je stvar i u pogrešno shvaćenom triumfalizmu. Ako jedna stranka toliko je iznad svih drugih stranaka, da im drugi nikada i ništa ne mogu sada i ko zna da će im ikada ništa moći, to je smrt demokratije. Dakle, triumfalizam ima u oba smisla, ima vrlo, u stvari, zabrinjavajuće kontekste, reperkusije i tako dalje. Ja se slažem sa, rekao je jedan od ovih simpatizera, jednu stvar koja je veoma važna, koju mi nismo pominjali, na neki način se podrazumeva. Značajan deo uspjeha Srpske napredne stranke proizlazi iz dramatičnog neuspjeha Demokratske stranke. Dakle, ona je upropastila priliku koju je imala. I ona ju je tako dramatično upropastila da sada mora i ne može da ne trpi konsekvence te svoje neuspješne politike koja je trajala jedno 4-5 godina, kad je reč pre svega o ekonomiji. Tako da tu treba početi tražiti zašto je naše društvo, pre svega je to ono što, čim se ja dugo već bavim, zašto je naše društvo toliko orijentisano na politiku, zašto svi ovi razgovori dominantno imaju političke teme, a ekonomija je samo sluškinja politike u svemu tome. U ovom našem razgovoru se ekonomija pojavljuje kao sluškinja politika, ne kao ono što je zaista središnji interes društva i apsolutni uslov opstanka države.
Ovog trenutka je na vezi gospodin Radomir Nikolić, koji je predsjednik izvršnog odbora Srpske napredne stranke. Gospodine Nikoliću, dobar dan.
Dobar dan.
Jeste čuli sada gospodina Lazića i njegovu procenu? Kažite mi, da li vas brine ili vas upravo suprotno motiviše to što imate više radnika u svojim redovima? Nego što ih ima u sindikatu?
Morat ću da budem iskren, ja radim podacima o tome koliko ljudi je uključeno u sindikati, koliko i je li taj broj veći od doma Srpske napredne stranke. Ja moram reći da su mi ponosni zbog toga što Srpska napredna stranka ima 350 članova, ali je to u isto vreme pokazatelj onoga što se dešava u društvu. Ti ljudi su vođeni različitim motivom i iz različitih razloga se uključuju u rad Srpske napredne stranke ili samo u članstvo, bez da se aktiviraju na bilo koji način politički. Moram da se složim sa njim, znači, nažalost, politika je tako da se u ovom trenutku u Srbiji pita za sve, ali sigurno za to nije kriva Srpska napredna stranka. A ono što smo mi učinili dobro u ovoj godini i po dana, a ja mislim da danas sam izjavio za Blic jednu stvar na pitanje novinara ko će biti gradonačelnik Beograda.
Pa to sam i ja htjela posle da vas pitam.
Da, hoće li to biti nestranačka ličnost? Ja sam rekao da iz same formulacije pitanja vidi se koliko smo mi otišli daleko u odnosu na ono od pre godinu i po dana. Znači, već postaje građanima normalno da neko ko je nestranačka ličnost bude kandidat za gradonačelnika Beograda.
Dobro, ali ja ću se vratiti na ovo, vi ste rekli da je to dobro, nažalost jeste tačno i ovo što gospodin Lazić, profesor Lazić govori, ali ako sada imamo ministra privrede koji kaže jedno 20-30 hiljada ljudi će ostati bez posla, kako ćete vi da izađete na kraj sa tom vrstom motivacije i onih koji vas podržavaju ili su vaši članovi? Kad je velika verovatnoća da će oni baš da ostanu bez posla?
Pa sigurno će biti veliki problem i sa ljudima iz naše stranke. Znači, ako je najveće učešće članova Srpske napredne stranke u među građanima i biračkom telu, onda očigledno da će među tim ljudima biti mnogo članova Srpske napredne stranke. Znate, mi se nalazimo u jednom teškim vremenima, nalazimo se u trenutku kada je neophodno donositi teške odluke. Država propada, mi moramo da povučemo drastične mere, da učinimo korake na koje se niko pre nas nije usuđivao da ih povuče. Ali u isto vreme mi radimo jednu drugu stvar, a to je stvaramo ambijent koji će dovući nove investitore u Srbiju. Mi očekujemo nova zapošljenja u narednom periodu, tako da da pokušamo da prelijemo zaposleni iz javnog u privatni sektor, to je ono što je najvažnije za Srbiju u ovom trenutku.
Gospodine Nikoliću, da li možete da kažete da li rodbinske veze u vašoj stranci imaju i koliki značaj na njenu koheziju?
U samoj stranci ili kada je zapošljavanje ljudi u pitanju?
Pa dobro, možete i to, naravno, mislim, nepotizma uvek ima, tako da
Pa dobro, znači, ja sam Tomislava Nikolića, pa možda nezahvalno da vam ja pričam na tu temu, ali
pa zanimljivi ste kao transmisija.
Da, mi filtriramo kadar na osnovu onoga kako ljudi rade i šta, kakvi su im uspjehi, kakvi su im rezultati u tom. To je najvažniji kriterijum za sve. Tačno da ima rođaka, tačno je da ima rodbine, ali znate, ako svi oni rade, onda nije uopšte bitno da li je neko nečiji rođak. Bitno je samo da radi, to je najvažnija stvar.
Da li vaš otac gaji podjednaku naklonost i prema vama i prema Aleksandru Vučiću? U političkom smislu?
Pozorite, očito morate sa njim da razgovarate. Ja.
Dobro, kad budemo imali priliku, jer inače nemamo je baš tako često, ali onda iskoristit ćemo... Šta ste rekli, izvinite?
Kažem, znam da Aleksandar Vučić ima njegovu podršku za sve što čini, ali u isto vreme
Mogu da kažem da ti jesi na tom mjestu zbog svojih rezultata i velikog grada, a ne zato što si sin Tome Nikolića.
Hvala vam.
Gospodine Nikoliću, još kratko, kakva je vaša analiza funkcionera koju ste započeli, pretpostavljam da još traje, i kakvu vrstu sankcija očekujete da oni pretrpe ukoliko se utvrdi da eto nisu obavljali posao kako treba?
Moram reći da smo naišli na mnogo mesta, ono na što smo želeli da naiđemo. Naišli smo na bahato ponašanje ljudi, naišli smo na neodgovorno, nedomaćinsko ponašanje i takvi ljudi će ili biti opomenuti, skrenuti im pažnje da se drugačije ponašaju, ili ćemo odmah dati nalog organima stranačkim da predlože njihovu smenu sa funkcija koje obavljaju. Ali u isto vreme moram da kažem da je veliki broj ljudi ispunio ono što smo očekivali, da veliki broj ljudi očekuje, zaslužuje svaku pohvalu. Činimo pomak u napred. I samo to što smo uzeli da analiziramo i to javno radimo, rezultate rada naših ljudi, ja mislim da postavlja neki novi standard u radu političkih stranaka i nešto što će svaka stranka posle nas jednostavno morati da prati inačima.
Jeste svesni toga da ima podilaženja mnogo?
Pa naravno, toga je uvijek bilo.
I šta ćete s tim?
To nije slučaj samo u Srbiji, znači, u cijelom svijetu tako.
Dobro, kažite mi još kratko.
Znači, ne možete govoriti, treba samo da stojite sa dve noge na zemlji i da cenite ljude, kako sam malo čas rekao, na osnovu onoga što čine, što rade, a ne na osnovu toga koliko vam podilaze.
Kažite mi, predali ste listu na Voždovcu, šta očekujete na Voždovcu u Beogradu?
Očekujemo pobedu.
Pobedu?
Naravno, pa naravno. Znate, rezultati postoje, građani to prepoznaju, tako da sve drugo bi bilo neostavljeno Srpskom naprednom strankom.
Kažite kratko, slučaj Cvijan, kako će to biti razrešeno?
Ajte sad, trebalo bi da se razgovara prvo na predsjedništvu, ali moj je stav da bi trebalo da se pokrene disciplinski postupak, zato što je on očigledno ugled stranke narušio time što je svoje nezadovoljstvo iskazao prvo u medijima, a ne na organima stranke. Tako da to u jednoj ozbiljnoj organizaciji ne može da prođe nesankcionisano u političkom smislu.
I onda nama isto odgovor na pitanje, ko je vaš kandidat za gradonačelnika Beograda?
O tome ćemo kada se budu raspisali izbori.
Nećete ništa.
Da ne tršimo pred rudu, kako kaže naš narod.
Dobro, hvala vam gospodine Nikoliću, žao mi je što niste bili u mogućnosti da budete u studiju Radio Beograda 1.
Pa ja iskoristim priliku da svim članovima Srpske napredne stranke, ljudima koji danas slave čestitam slavu, eto, tehnička je stvar bila što se danas nismo i vidjeli, ali mi je drago da smo se čuli.
Hvala, prijatno.
Ja najbolje prijatno.
U studiju Radio Beograda su potpredsjednik Srpske napredne stranke Bratislav Gašić, gradonačelnik Kruševca, Đorđe Vuković iz CESID-a, sociolog Mladen Lazić. Đorđe, da, vi, nismo vas dugo čuli, vi kažete ajte da kažemo nešto lepo, ali prvo da kažemo, da pitam ja vas, zašto ste zaista objavili te podatke CESID-a, kako se navodi, samo neposredno pred ove izbore u Vrbasu, neki tvrde da ste time išli pravo na vodenicu SNS-a.
Da, mi smo se dogovorili, samo još nismo sve do kraja. Ma ne, znači šta, mi imamo ove istraživanja koje ima veći broj klijenata i osnovni problem je nastao u sljedećem što je jedan broj klijenata to iskoristio da objavi delimične i lažne podatke. I onda vi dođete jedan ozbiljan problem da to mediji prenesu, pri tome dobar deo tih podataka nije tačan i mi smo se onda prosto odlučili, prvo ti rezultati se nisu ticali Vrbasa ni jednog trenutka. To su bili pre svega rezultati vezani za Beograd.
A dobro, ali ljudi vole da se izjašnjavaju za ono ko pobeđuje.
Po toj logici onda verovatno ne bi mogli nikad, jer stalno postoji neka izborna kampanja i u izbornoj kampanji imate neke rokove kad ne smete objavljivati rezultati istraživanja. Onda bi vi verovatno trebali da ukinete vašu emisiju subotom nedeljom, biste bili u fazi izborne tišine. Nije to isto. Mislim, pogledajte malo, nije to, ne tretira tako zakon tu oblast. Ceo problem je nastao u tome što, kažem, bili su podaci koji prosto nisu tačni, mi smo izašli na konferenciju da objavimo podatke koji su tačni. S tim što su, kako bih rekao, kome se dopada, kome se ne dopada, ja to ne mogu raditi ništa po tom pitanju.
A neko gubi, ima pravo da se ljuti.
Ne, čak i tu nisu bile podaci koje je neko gubio i dobio. To su, pri tome se ti podaci ne razlikuju od 99% drugih firmi koji se bavi istraživanjem javnog mnjenja, dakle to su vrlo slični podaci koji pokazuju manje više slične rejtinge stranaka. Ništa spektakularno tu nije objavljeno, ništa novo, što već nije bilo na nekim drugim istraživanjima.
A da li su podaci takvi da ukazuju da je Srpska napredna stranka zapravo na korak od preuzimanja vlasti u Vojvodini?
Pa ne, nije ni blizu, zato što postoji jedan ozbiljan problem. Dakle, bit će onog trenutka kad budu mogli da obore postojeću vlast. Tu sad postoji problem što je ta vlast, kako bih rekao, predominantna, ima skoro 80 mandata, ako se ja ne varam, i sad je to pitanje igre koje treba da se napravi, vjerojatno sa dva koalicijna partnera, pa u toj situaciji, ako se ne varam, demokrati imaju 58+1, dakle i njima je za tu neku, ajde kažem, za tu takozvani transfere i slične stvari koje se dešavaju u politici, i njima je tu lak put. Dakle, to je ključno pitanje. Druga pitanja o tome, o poverenju, istraživanjima. Da bi se došlo do izbora.
Okay. Ono što je ključno pitanje, ajde da ja neka, da počnemo od šta je dobro. Da kažemo
šta je dobro
je to što je, ono što je napravljeno u ovom povezivanju, odnosno napredovanju prema Europskoj uniji, to je jako dobro. Dakle, ali to je kontinuitet. To je kontinuitet prethodne politike koji je mogao da bude snažnije vođen zato što je bilo tu postojao konsenzus. Dakle, to je ono, tu je napravljeno nešto hrabro u smislu rizika za stranku da dramatično promeni politiku koju je ranije vodila prema Evropi, da napravi nešto dobro za Srbiju, da rizikuje da izgubi podršku jednog dela onih koji su bili podržavali staru politiku i da oceni vrednijim ono što je dobro u opštem interesu nego u odnosu na ono što bi mogla da izgubi. I to je ono što je dobro napravljeno. Međutim, kažem, ono što je omogućilo to je konsenzus koji ranije ta ista stranka nije davala Demokratskoj stranci. Kad je ona pokušavala da vodi tu politiku, s tim da Demokratska stranka nije imala hrabrost da rizikuje. Dakle, u odnosu na to,
ovdje je ovo što je
napravljeno, ovdje je rizik napravljen. Ovo je, po mom mišljenju, ovo je najvažnija stvar. E sad je ovo pitanje da li će biti spremni da rizikuju u ovoj najvažnijoj stvari od svih, a to je ekonomija. Dakle, da li će zaista, ništa još nije urađeno. Za sad su samo stvari na papiru. Dakle, stvari se još nisu počele odvijati u stvarnosti bitno. Ništa novo za sad nije bitno urađeno u stvarnosti. Zakoni čak nisu ni zakoni doneti, samo postoje predlozi. Dakle, vidjet ćemo šta će onda da se dogodi, jer to neće biti dovoljno. Ono što mene jako brine, ona Vučićeva izjava oko investicija u poljoprivredu. Dakle, pritisci su tako jaki da izgleda da nećemo uspjeti da prodamo, odnosno da iznajmimo toliko i toliko stotina hektara ovim kompanijama iz Emirata ili odakle su, koji su apsolutno, po mom mišljenju, kao nužnost da se bitno transformiše poljoprivreda, neophodni su. Takvi projekti su apsolutno neophodni. Dakle, ako se taj pritisak ne izdrži, a pritisak postoji od ozdo, jer on je upravo taj politički pritisak, da se politika iskoristi u smislu interesa ekonomskih, sitnih ekonomskih interesa koji su protiv nacionalnog interesa. To bi bilo, po mom mišljenju, jedan ozbiljan indikator da se neće ići onda u taj rizik ako on postane previše visok. Previše politički visok. E dakle, ali ne znamo, pustimo tu i sve ove druge stvari da vidimo kako će se tu, ako su oni spremni da rizikuju svoju političku sudbinu za opšte interese, onda su zaista nešto
radili. Jeste li, gospodine?
Ako ja mogu, pa biti vam blaži. Dakle, dosta je tu tema, ja negde četiri izdvajam, u suštini, to ste dobro primetili, dakle, te teme, dok nije bila na vlasti Srpske napredne stranke, imala drugačiji odnos prema tome, sva sreća, kada je došla na vlast, promenila je. Dakle, jedna tema je Evropska unija, neosporna. Druga tema je Kosovo.
Tako,
to je sklop tema. Ali treća tema na kojoj je u stvari došlo do porasta popularnosti je, što objektivno gledano treba se priznati, pokazala se hrabrost da se udari na one koji predstavljaju, kako bih rekao, nosioce života i smrti u Srbiji. Dobar broj ljudi, pre svega je to Mišković, jedan broj ljudi na neki način su mogli da upravljaju ovom zemljom. Pokazalo se da je Vučić i jedan broj ljudi tu imao dovoljno hrabrosti. Treba tu biti pošten i reći, i dosta veliku distancu prema toj istoj grupi imao i tada isto vremena, samo on imao hrabrosti da uđe u taj obračun. Svi mi znamo da je on izbjegavao i kontakte s njima i da je bilo kakva priča s tim išla, ali on imao hrabrost za to. I četvrta stvar koju smo već promijenili je što je prvi put u Srbiji, posle čini mi se 20 i nešto godina, je neko rekao šta je realno Srbije i šta tu može da se uradi. Sad, ali to je dalek put. Pri tome, ja vam kažem, sad,
evo,
samo ako mogu da završim samo.
Ćete morati to da objasnite.
Evo samo da vam kažem, rizik do sadašnji je minimalan. Rizik politički je prevaziđen. Naprednjaci to mogu da izvedu uz nove izbore ili bez novih izbora. Sad postoji ključni problem za koji ja se nadam da će oni prevazići, ne zato što ja sad volim naprednjake, nego što je dobro za nas. To je rizik socijalnih grupa koji će davati otpor. A to su ljudi zaposleni u obrazovanju, u zdravstvu, u administraciji, jer to su grupe koje mogu da sruše bilo kakvu političku vlast uz relativno dobru organizaciju, da ne ugroze svoj interes. Vodite računa, njihov interes tu traje više od 20 nešto godina. To srušiti, jedno je politički dogovor.
Da li je zato i Beograd tvrd orah?
Pa dobro, Beograd je sad specifičan, to ćemo vidjeti rezultate, oni neće biti tako dominantni kao na nivou Srbije, bit će bitno drugačiji, pretpostavljam, vidjet ćemo.
Sad. To samo pretpostavka kaže.
Jeste pretpostavka, ali sad ako uđemo u afere, to će vratno biti slično, ali u ovom trenutku se to meri u istraživanjima da je to blizak rezultat.
A i to je korupcija, čini mi se, ako uđemo, kako vi kažete, u afere. Ja prvo moram da odgovorim, malo pre je bilo pitanje da je dominantan broj radnika u Srpskoj naprednoj stranci. Ja pre svega mislim da je to jedan srednji sloj Srbije koji je uništen u proteklih 12 godina.
Ali nije po podacima, nije stvar tu da šta mi mislimo, ja vam kažem, pa dobro, šta podaci
šta tretirate kao srednji sloj, kao radničku klasu, to je taj
kvalifikovane
sloj.
I nekvalifikovane radnike. Drugo, to su radnici, a srednji sloj su stručnjaci i radnici.
I ja ovi o kojima je Đorđe govorio.
Ono što sam ja rekao nije to da li koga ima više ovih ili onih, mada ima ih tu negde jednako, nego da je radnika više u vašoj stranci nego u njihovim sindikatima,
stvar,
to je
druga
problem.
Stvar koju ne smete da zaboravite. Prvi put se pojavljuje na političkom nebu neko ko sme da kaže građanima pravu istinu. Prvi put se pojavljuje neko ko ne savija ispod tepiha svaki problem i priča kako je sve lepo i ružično u ovoj našoj zemlji, nego se suočava sa problemom direktno. Prvi put nema nerešenih problema. Pričate o Kosovu. Kosovo
kako
je problem.
Nema nerešenih, izvinite, problema.
Nema, pa tako što su svaki problem ulazi bez zajedno sa građanima da se reše ti problemi. Problem Kosova bilo, smo ušli slobodno, smeono, ne kao drugi. Tu je problem ugroženih interesnih grupa koje sada pozivaju građane Kosova da ne glasaju, da ne izlaze na izbor i tako dalje. Zato što su im interesi ugroženi dole. Druga stvar, kažemo Evropska unija. Naš program je od prvog dana bio da smo i deo Evropske unije i da držimo vezu između istoka i zapada i da ne smemo da se odreknemo od Rusije. I to je od prvog dana smo to pričali. Nemojte da zanemarite jednu stvar koju vi odlično znate. Sve ono što je neka prethodna vlast obećavala strancima nikad nije ispunjeno. To oni kažu, ne kažemo mi, nego oni.
Znate šta,
naših bivših funkcionera odlazilo u inostranstvo, odlazilo, pregovaralo sa njima o nekim daljim koracima ulaska Srbije u Evropsku uniju i nikad nisu ispoštovali to. Dok su tamo, bilo je sve fino, bajno, sjajno. Kad su dolazili, zaboravili su šta su obećali. Sada nema zaboravljenih obećanja. Radimo zajedno. Srbija mora da uđe u Evropsku uniju.
Ako hoćete da insistirate na iskrenosti, poštenju i tako dalje, molim vas da ne kažete da ste vi od prvog dana bili za Evropsku uniju. Ljudi ipak toliko pamte i znaju, to su, ja vam kažem, stranka, mi ne govorimo o imenima, mi govorimo o ljudima. Ljudi čine stranku, ne ime. Dakle, mi znamo kakva je bila politika.
Što profesor, tih, da mi kažete da istih ljudi.
Ne, nije uopšte sramo da pače, tako bi rekli. Bolje ga je promeniti ako je bilo loše prema dorma, ali ne treba reći da mi od početka. To se ne sme reći ako se insistira na početku. Dobro, promenili ste mišljenje, to treba reći.
To treba pozdraviti u svakom slučaju.
Nismo bili protiv Evropske unije decidno, kao što to rade druge političke opcije koje su rekle ne nikad. Mi smo rekli veza između istoka i zapada.
Ali evo sad ću da vas pitam, sad ipak za kraj, vice predsednik upravnog odbora Srbijagasa, najavljuje ministarka koja je iz vaše stranke da će problem biti rešen, da samo treba još politički konsenzus. Šta to znači? Jel to, kako da kažem, vašu koaliciju dovodi u nemoguć položaj?
Vi i ja smo razgovarali o tome.
Dobro, ajmo sad, kažite.
Čemu je insistirala ministarka kad je rekla o političkom dogovoru? Znači, Srbijagas je preduzeće koje unazad 5 godina držalo jedan deo socijalne priče i kupovala po skupljim cenama gaz da bi ovde kategorijama domaćinstava dala po jeftinijoj ceni, uzimala na bazi odluka neke vlade tadašnje razna preduzeća na ime dugovanja, evo sada moramo veliki broj toplana i nekih preduzeća da preuzmemo vlasništvo u kapitalu tih preduzeća zbog duga koje nikad ne mogu da izmire. I ministarka nije mislila na taj deo. Pričamo o reorganizaciji Srbijagasa koja je nužna, koja je potrebna, pre svega zato što imamo velike projekte koji su pred nama, to je Južni tok sigurno kao primarni projekat koji moramo da uradimo jer smo i preuzeli međunarodne.
Jel postoji jedinstvo u vladi u vezi sa tim?
Ja mislim da da.
Mislite ili znate?
Ne, pa pazite, i to može da se promeni u slučaju da nečiji interesi budu u tome ugroženi. Znate, ali ministarka nije mislila na taj deo kada su financije u pitanju i kada je reorganizacija samog Srbijagasa u pitanju, jer tu su jasni ekonomski pokazatelji šta moramo da uradimo. Srbijagas ima 1,1 milijardu kredita, dugova, i Srbijagas više ne može da radi na način kako je to do sada rađeno. E, na to je ministarka nije mislila kad je politički dogovor. Da li ćemo da ga organizujemo na ovaj ili na onaj način?
Politički dogovor, ako znamo da nešto nije u redu, ne možemo o tome da se dogovaramo.
Da ne može Srbijagas više da bude preduzeće, jedno od najvećih naših javnih preduzeća koje će, da bi čuvali neki socijalni mir, kao što je to rađeno unazad 5-6 godina, da radimo ispod cene.
Još mi samo kažete, odnosi u koaliciji kakvi su prema vašem mišljenju?
Odlični
su. Suđenje Miškoviću sutra počinje.
Pa malo, sve su to čudne stvari da neki sudovi tako brzo donose određene odluke. Šta mogu ti posmatrači strani da vide? Mi apsolutno imamo poverenje u naše sudstvo. Da će to da ide onako kako treba. Znači, ti posmatrači ne mogu da učine ništa više nego što bi dobio i od publike koja bi bila iz redova Srba na tom suđenju.
Šta Srbija dobija ukoliko se raskrsti sa korupcijom i da li je to izvesno u kraćem roku?
Pa mi za sada pratimo samo akcije, još nijedan ozbiljan sudski proces nismo vidjeli. Ja ovo ne bih rekao da je čudno, ja bih rekao da je ovo sjajno ako naši sudovi krenu da rešavaju pogotovo najosjetljivije slučajeve, najsloženije slučajeve i najvažnije slučajeve relativno efikasno. Dakle, tu ćemo da vidimo šta se događa. Mislim, ali ono što je bitno, to je da nema borbe protiv korupcije dotle dok je prvenstveno vodi država u smislu političkih stranaka i to, a ne onaj deo države koji je vezan za tu samu stvar, a to je sudstvo. Dakle, kad budemo imali stvarno nezavisno sudstvo, ja onda verujem u borbu protiv korupcije kao trajnu.
Cesid, na kraju, da li je Srbija pred izborima, šta vi mislite?
Po najmanje zavisi od nas.
Dobro, znam, ali posmatrate hod.
Pa dakle, to je normalno, mi malo preterujemo, dakle, u politici je normalno da kada svi politički igrači u vladi sve vreme su u stvari izbornoj kampanji, svako procenjuje šta od toga može imati kao korist ili kao štetu, i sad je to zaista pitanje nekih međustranačkih odnosa. Ja mislim da je u stvari u ovom trenutku jedino ko odlučuje o novim izborima jeste Srpska napredna stranka ili taj broj ljudi koji tamo donosi ključnu odluku. Dakle, jedino od njih zavisi, oni mogu i da se raspišu i da ne raspišu. Niko drugi niti ima mogućnost, niti ima nekakav izgled da može biti bolji na nekim novim
izborima. Nemamo vreme, dovoljno su jaki.
Da čestitam svim članovima Srpske napredne stranke da našu slavu.
Hvala vam što ste bili gosti. Znači, Bratislav Gašić, Đorđe Vuković i Mladen Lazić, ovo je Radio Beograd 1, ostanite na istom talasu.